parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum prelegaro ni presentas al vi historieton de la Esperanto movado en Svislando helpe de textoi kiuin ni cerpas el la revuo Svisa Espero. Tiel ni markas la 75. Naskiĝjaron de Svisa Esperanto Societo.
La duobla numero de septembro-oktobro 1906 aperigis tre detalan raporton pri la dua universala kongreso ĵus okazinta en Ĝenevo de la 12 de aŭgusto ĝis la 6 de septembro.
Hodiaŭ ni citas al vi erojn el tiu raporto verkita de sinjoro Teofil Renard, redaktoro de Svisa Espero.
La malferma kunsido rezervita al la kongresanoj okazis la posttagmezon de la unua tago. Doktoro Zamenhof malfermas la kongreson, sinjoro Gaston Mosch legas deklaracion pri la esenco kaj neŭtraleco de Esperanto, dirante ke la programo del kongreso ne permesos ke en ĝeneralaj kunsidoj oni diskutu pri politikaj, religiaj aŭ sociaj demandoj. Tiuj demandoj povos esti diskutataj privatmaniere en ĉambroj, kiujn la kongreso metas je la dispono de personoj, kiuj volas aranĝi tiujn kunvenojn.
La publika solena malfermo okazis en la teatrejo Victoria Hall la vesperon. Multaj ĝenevanoj allogitaj de la noveco de la afero ĉeestas. La komitatoj del kongreso kaj la delegitoj sidas sur la tribuno. Sinjoro Schneeberger, prezidanto, diras koran akcepton. Sinjoro Bernard legas belan francan leteron de sinjoro profesoro Ernest Naville, la unua scienculo kiu prezentis publike Esperanton. Sinjoro Priva legas elegantan tradukon de ĉi tiu letero. Generalo Seber dankas la urbon Ĝenevo. Sinjoro Boirac, rektoro de la Dijona Akademio, en kelkaj spritaj vortoj comparas la aglon de Ĝenevo kun la esperanta ideo kiu trapasas fluge la montoj.
Doktoro Zamenhof leviĝas meze de aplaŭdoj senfinaj kaj eldiras trankvile, dolĉvoĉe belan paroladon. Li venas, kiel li diras, el lando kie oni batalegas por libereco kaj homaj rajtoj. Li aludas la okazintaĵojn de Bialistoko, sia naskiĝa urbo, de longe sangigita de bataloj, kies unu kaŭzo estas la diverseco de lingvoj kaj neebleco sin kompreni. La esperantistoj ne estas sufiĉe malsaĝaj por kredi, ke internacia lingvo certigos universalan pacon. Tamen oni povas esti certa, ke la ideo de esperantismo enhavas pli altan signifon ol praktikan utilecon de helplingvo. Ne la praktika celo, sed la antaŭvido de la estontaj benoj por la homaro kondukis doktoron Zamenhof sur la vojo.
Ĉi tiu parolado plena je altaj kaj ne personaj pensoj, ofte interrompita de frenezaj aprobaĵoj, faras tre grandan impreson sur la aŭskultantaro. Poste oni aŭdas mallongajn paroladetojn de ĉiu naciaj delegitoj laŭ alfabeta ordo de landoj. Sinjoro Micho, la organizinto del Bologna Congresso, diras france amuzigan alvokon propagandan por altiri la ĝenevanojn ne ancora esperantistojn. Fine, doktoro Leono Zamenhof, frato del elpensinto de Esperanto, eldiras belan poezion.
La duan tagon okazis la unua ĝenerala kunsido, dum kiu oni ĉefe pridiskutis la proponon de sinjoro Karl de Béziers krei esperantistajn konsulejojn.
Vespere okazis la teatra vespero.
Teofil Renard konkludas la recenzon de la pritraktita programo, kies ĉefa teatraĵo estis la ploriga drameto Floro del Pasinto de Edmondo de Amicis, per tiu prava kritiko. Kelkaj bedaŭris, ke oni ne ludis kelkajn scenojn de Wilhelm Tell, kaj ke oni elektis plorigan dramon anstataŭ ridigan komedion. Sed malgraŭ tiu riproĉeto, la teatra vespero estis por ni mirinda sukceso.
La tria tago estis dediĉita al ŝipa ekskurso al Veuve. Ĉar la ŝipo alvenis en tiu urbo antaŭ la fiksita horo, sinjoro Malle, la organizanto, devis kuri por serĉi la muzikistojn, kiuj devis konduki la esperantistaron al la du hoteloi reservitai por la tagmanĝo. Kaj jen priskribo de omaĝo okazinta je la alveno en Ĝenevo.
Suno kuŝiĝis sub jura monto kaj stelo ilumiĝis, kiam la ŝipo alvenis en Ĝenevo. Doktoro Zamenhof eliris inter la lastaj el la ŝipo kaj sekvis sian vojon inter du vicoj da esperantistoj, kiuj varme aklamis lin. Tuj post li flugis supre la esperanta standardo alte tenata de niaj junaj ĝenevaj samideanoj.
La kvara tago estis ĉefe dediĉita al ĝenerala kaj privataj kunvenoj.
Je la kvina tago post ĝenerala kunveno okazis la solena ferma kunsido, dum kiu sinjoro de Beaufort rakontis pri vizito, kiun li faris al sinjoro Ernest Naville. Mi citas: sinjoro de Beaufort ne volas konservi la fratan kison, kiun donis al li sinjoro Naville, kaj li petas de doktoro Zamenhof la permeson transdoni al li tiun kison. Doktoro Zamenhof afable konsentas, kaj ili sin interkisas longe meze de aplaŭdoj. Tiu ĉi gesto, kvankam diverse ŝatata, faris tamen impreson sur ĉiuj, ĉar vidante ĝin oni ne povis ne memori la malbonajn tagojn, tiel mallumajn, kiujn ambaŭ vivis longatempe.
Kiam Ernest Naville aŭdis pri tiu okazaĵo, li diris, ke neniam li kisis sinjoron de Beaufort.
Vespere, la belga commandanto Charles Lemaire, en uniformo de belga artilleria oficiro, presentis paroladon kun lumbildoj pri siaj vojaĝoj en Kongolando. Jen citaĵo el la raporto. Li prezentas al ni la vivon, la kutimojn, la simplan psikologion de l' nigruloj, kiuj tamen estas homoj respektindaj.
La dimanĉon 2 de septembro, antaŭ la foriro de la svisa vojaĝo, kiun partoprenis 250 personoj, okazis protestanta kaj katolika diservoj.
Notinde estas, ke en la ekspoziciejo staris statuo de sinjoro Schaufenbühl titolita La Esperantistino. Ni nin demandas, ĉu ie ajn troviĝas tiu skulptaĵo.
Vi aŭdis prelegon el Svislando. Ke aŭdantoj atentu! Ekde la monato majo ŝanĝiĝos niaj elsendhoroj kaj tagoj. Niaj prelegoj aŭdiĝos ĵaŭde kaj sabate, kaj tiuj de doktoro Arthur Bauch lunde kaj ĵaŭde. Elsendhoroj 19 kaj 23 horo. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.